Akka bulchooti paartii Mi'aadii fi Samaayaawwii jedhanitti miilooti isaanii qilinxootti hidha jiran dubbisuun amroowwutti jiran akka bulchiinsi manidhaa mootummaa federaalaa mirga miseensoota isaanii eeguuf gaafatan bulchooti tuniin. Mallaskaachuu ammaa oduu isaanii irratti deebii mootummaallee barbaade hin arganne taatullee oduu isaanii nuu erge jalanne.
Hoogganoonni paartiilee lameenii VOA akka ibsanitti gareen miseensota hoogganoota paartiilee lameenii of keessaa qabu maallaqa walitti qabuudhaan miseensota isaanii mana hidhaa qilinxoo keessa jiranii waan barbaachisa jedhan bitanii kaleessa geessan. Garuu itti gaafatamtoonni mana hidhaa wal agarsiisuu diduudhaan waan bitanii fuudhanii deeman fudhatanii akka deebi'an dirqisiisu isaanii dubbatu. Pireezidaantiin Mi'aa Dr. Bazzaabbi Damissee akka dubbatanitti.
በህግ ጥላ ስር ናቸው
ነሞኒ ኩን ጋዲሰ ሴራ ጀለጅሩ ምርገይ ራንከን ነሜፍ ቀቡ ኡፈታፍ ከነን ፈፈካተን አከሰኑፍ ወንንት ሱንጅሩ
ሞቱማን ካነ ያደ ቀጀላን ኢላሌ ፉርማታ አርጉ ቀባ ጀዱ ነሞኒ ከነን ብሮን ሂሪራኒ ኦልሴና ቱራን ሐርከሳንት ስከ ቀባታን ቀቡ ገሩ ሂን ኦርከምኔ ጀደኒሩ ዱረታ አን ፓርቲ ሰማያዊ ኦቦይሽዋስ አሰፋ Miseensota kutaa biyyaa irraa qabamanii qilinxootti hidhaman daawwachuu irratti fuulleeffannee jedhu.
Ka Gondar, ka Arbaa Minci, ka Tigraayin, ka Daseen zuriyaa imaxxu soochi.
Namoonni kun Gondar, Arbaa Minci, Tigraayif, Daseef naannoo ishee irraa dhufan. Uffanni isaanii irratti dhume akka jiru dhageenye jirra. Anis yeroon achi keessa turetti ija koon argeen jira.
Kanaaf uffataa fi namoota karaa nagaan qabsaa'an ta'uu isaaniif xalayaa ragaa barbaadu waan ta'eef eenyu akka ta'an addaan baafachuuf gamasitti mallee jedhan. Erga dhorkamnee booda xalayaa barreessinee bulchiisa manneen hidhaatti galfanneerra akka hubannoo argatan jechuudhaan. Yoo mootummaan beekaa kana gochaa jira ta'e immoo ibsa baafnee uummanni akka hubatu taasifnaa jedhan obbo Yeshiwaas. Deebii aangoota mana hidhaa argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha mallaskaachuu ammaa Finfinneerra.